Takže my jsme mluvili o projevech ducha od snad června. Jsme probrali všechny dary ducha, ale já mám ještě různé přídavky a pravděpodobně tohle téma skončím příští neděli, kde chci ještě mít jedno slovo. A dneska mám takový dodatek, je to k prorockým projevům, ale de facto to můžeme vztáhnout úplně na všechny projevy ducha, a sice rozsuzování prorockých projevů. Jak rozsuzovat prorocký projevy? Jak rozsuzovat projevy ducha? Jsou dva extrémy. Ten první extrém je odmítat proroctví. Jo, je to divný. Někdy je to takový, někdy tomu nerozumíme, zvlášť třeba snům nebo různým viděním, může se to zneužít. Mimochodem, víte, že se může zneužít všechno. Prorocká služba je taková služba, která dostává nejvíc na frak, i když neprávem, totiž víte, chyby a zneužití jsou i v ostatních službách. Jistě, proroci, prorocká služba, jsou tam různý přehmaty, ale co učitelé? Kolik je falešných učitelů? Kolik je bludu a blbostí v učení v církvi? Můžeme se pustit do prorocké služby, do proroka, do služby proroka, ale stejným metrem měřme i učitele, anebo evangelistu. Kolik evangelistů je úplně nezávislých a nespolupracují s místní církví? To není v pořádku. Můžeme se pustit i do dalších služeb a je potřeba měřit stejným metrem, a hledět na to z toho božího pohledu, z toho božího úhlu. Mě už před mnoha lety Bůh hluboko do srdce vložil takový postoj nemít nohu na brzdě, ale mít ruce u volantu. Jo, zvlášť to bylo právě v té službě daru ducha, kdy jsem byl v evangelikální církvi, která tomu přála jenom na půl. Já jsem v té církvi se setkal s duchovními projevy, prožil jsem tam křest v duchu, jo, v jednom sboru, ale zase v jiných částech té církve tomu moc neholdovali a říkali pozor, pozor. A já jsem viděl, že mnoho lidí dává ruku na, pardon, nohu na brzdu místo toho, aby měli ruce u volantu. Takže odmítání proroctví je první extrém, který my musíme odmítnout. Není to v pořádku. Ale druhý extrém je zas bezvýhradné přijímání všech proroctví bez rozsuzování. Stejně nebezpečný extrém. Oba dva extrémy jsou velmi nebezpečné. Protože my potřebujeme to zjevení prorocký, my potřebujeme to nadpřirozeno. Bez nadpřirozena je církev, co to je? Spolek. Spolek. Chodil jsem do spolku kaktusářů, tak spolek křesťanů. Bez nadpřirozena, bez Ducha Svatého. A já se hrozím jedné věci, jak by církev fungovala, kdyby Duch Svatý odešel. Fungovala by úplně stejně? Někde jo. V písmu se mluví v 1. Tesalonickým 5:19 až 22. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Tady je to přesně popsáno, v oba dva extrémy. První extrém je pohrdat proroctvími, druhý extrém je nerozsuzovat, neskoušet, neprozkoušet to, co je řečeno. A vidíte, že oba dva extrémy uhašují ducha. Jde to ruku v ruce. A Duch svatý je naopak rozhořován tím, že jsme otevřeni prorocké službě a že tu prorockou službu pak rozsuzujeme. Zkoušejte to. V kralickém je zkuste a už jsem se setkal s lidmi, kteří řekli, no v Biblii všechno vyzkoušejte, všechno zkuste. Takže různé hlouposti, jo, okultismus a tak dále, ne, v žádném případě. Tady se mluví o rozsuzování, prozkoušení. Ne o tom, že cokoliv máme vyzkoušet, abychom s tím měli osobní zkušenost. To tady není vůbec myšleno. A co je dobré, pevně držte. My ještě se k tomu dostaneme. Už jsem se s tím setkal několikrát. Třeba mám před očima člověka, který začal prorokovat z ducha. Skutečně to bylo výtečný. Ale on nepřestal a pokračoval dál a začal žvanit z jeho duše. Kdyby včas skončil, byl to výtečný, ale on mluvil dál. Někdy může být takový problém, že přijmeme zjevení a začneme to zjevení vykládat, ale ne z ducha, začneme dedukovat, co by to asi mohlo být, to je to nejhorší. A tak může být slovo, v kterém prorocký slovo, v kterém je ten základ od Boha, ten základ je dobrý, ale je do toho přimíšeno ještě něco z naší duše. A to je potřeba umět rozlišit. Vzpomínám si, jak jeden bratr postil se 40 dní a přijal určitý prorocký slovo. A tak ho se mnou sdílel a já jsem říkal, je to výborný, ale tohle prosím tě řekni jinak, protože by se to mohlo takhle a takhle zneužít. A on říká, no ale to mi dal duch. To prostě se nemůže měnit. A ještě k tomu se 40 dní postil, takže to musí být správný, ne? No to je ten největší problém. My tak lehce přimísíme do toho božího zjevení něco ze sebe a potřebujeme se to naučit. Takže co je dobré, to pevně držte. A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Hoďte to pryč. A to způsobí, že duch se rozhoří. 1. Janova 4.1. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. To je náš úkol. My jsme za to zodpovědní. A jak to zkoumat? Díky Bohu máme určitá biblická kritéria. A hned na začátku chci říct určitou důležitou pravdu nebo zásadu. 1. Korinským 2.14. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. My potřebujeme věci rozsuzovat duchovně. Jo, to je i v té Janově. Zkoumejte duchy. Jak můžeme zkoumat duchy? Potřebujeme duchovní rozeznání. Pán nám dává rozum, Pán nám dává emoce, ale Pán nám dává ještě něco víc, ducha. A my potřebujeme věci rozsuzovat duchovně. Já vám dám příklad. Nejdůležitější věc našeho osobního života je společenství s Pánem. Láska k Pánu, důvěrnost s Pánem. Mluvíme o skrytém místě. Zakoušení Boží přítomnosti je duchovní věc. Můžeme mluvit od rána do večera o prožívání Boží přítomnosti, ale jestliže žijeme rozumem nebo svýma emocema, jestliže máme maličkého ducha, když jsme znovu zrozeni, všichni jsme dostali novýho ducha. A když je zakrnělý a když je velmi rozvinutá naše duše a vládne nad naším duchem, to jsou ti duševní lidé. Nechodí duchem, ale svojí duší, svým rozumem nebo emocemi. Tak nevědí, o čem mluvím. Nevědí, o čem se to tady bavíme. Snaží se to pochopit. Aha, tak Boží přítomnost. Tak je to asi nějaký pocit. A pocity jsme někdy měli libí, ne při chvalách. Asi vždy. Každý z nás jsme něco. Tak to bude asi ten pocit, ta Boží přítomnost. Ale v obojí je vedle jak ta jedle. Prostě Boží přítomnost zakoušíme ve svém duchu. Jistě má to vliv potom i na naši duši. Rozumíte? Je to duchovní záležitost, je to duchovní věc. A Pán nás chce naučit zakoušet Boží přítomnost po celý den. Mít to skryté místo a skryté místo, jinými slovy, je soustředěná pozornost. Když si vypnu mobil, počítač, já nevím co, a jsem s Pánem, sám s ním, mluvím s ním, mám s ním soustředěnou pozornost. A tam se rozvíjí ten můj duchovní život. Rozjímám nad jeho slovem, chválím ho, děkuju mu, modlím se v jazyku. To je skryté místo. A Pán chce, abychom z toho skrytého místa tu zakoušející Boží přítomnost uvedli i do toho svého zaměstnání, do toho, když jdem po ulici, do toho, když jdem nakupovat a tak dále. Boží přítomnost, zakoušet Boží přítomnost, nepochopíme rozumem, nepochopíme to rozumem. A není to pocit. Cítíme to, vnímáme to, ale je to v našem srdci. A stejně tak jsou i jiné věci. Jako duchovní lidé potřebujeme věci rozsuzovat, posuzovat duchovně. Jistě my budeme mít teď určitá kritéria, podle kterých můžeme prorocký projevy, duchovní projevy rozsuzovat a tam i tím rozumem ty věci můžeme posoudit, prostě jedna a jedna jsou dvě, ale plně to můžeme rozsoudit jedině duchem. Už jsem mnohokrát řekl, že jedna věc je přijetí, zjevení, ale druhá věc je interpretace, výklad toho zjevení, co mi Pán tím chce říct, a druhá věc je i aplikace. A všechno je to zase o společenství s Pánem, o naslouchání. Mluvíme spolu a je potřeba umět naslouchat, co mi tím vlastně říkáš, co říkáš. A ne to vykládat, co ty říkáš tím, co já si myslím, že mi říkáš. Rozumíte? Pán k nám mluví, Pán k nám chce mluvit, osobně k nám, skrze nás i k druhým. Jedna věc je přijetí zjevení, druhá věc je interpretace, výklad a další věc, co teď s tím mám udělat. Mám výklad a co teď s tím prakticky? A to nás Pán chce naučit. A při tom všem se ptáme. Přijde třeba nějaké vidění a já si neříkám, to by mohlo být, co by to mohlo být. To je výklad mým rozumem. Ale duchovní výklad je, Pane, co mi tím chceš říct? Někdy jsou ty věci takový, že si říkám, je to vůbec od Pána, nebo je to ze mě? Tak se často ptám, Pane, je to od tebe? A co mi tím chceš říct? A ptám se, naslouchám, čekám na Pána a někdy ty věci dozrávají. Někdy přijdou hned jako odpověď a někdy to třeba trvá i několik dnů. Teď mám jeden sen, co se mi zdál a když jsem nad tím s Pánem přemýšlel, tak to má dva výklady. Oba dva mi dávají smysl. A já čekám, co mi Pán zjeví, co to bylo a co s tím mám udělat. A to je to baví. Jo, nemáme ty věci v hrsti, ale jsme v hrsti Pána, to je dobrý, a on k nám mluví. A my těm věcem často nerozumíme. V Biblii je tolik míst, kterým nerozumíme. A už jsem to taky, myslím, tady říkal, proč například, když Ježíš mluví o poslední době, proč je to tam tak přeházený? To je neskutečný. Teď on byl mistr učitel. On je prototyp učitele. A jeho učení o poslední době v evangelích je 5. přes 9. Jo. Zboření v 70. letech Jeruzaléma, jo, do toho tisíciletý království, pak znovu obnovení Izraele, poslední doba před jeho příchodem, všechno je to tam smotané. A u Izajáše taky a na mnoha místech taky. Prostě nemáme to v těch bodech za prvé, za druhé, za třetí. Dneska budu mít 10 bodů. Ale proč? Protože při tom písmu musíme hledat Pána. Pane, co to je? Jak to bude? My máme jednu knihu, podle které můžeme tu chronologii poslední doby si udělat. A to je kniha Zjevení. Ta nám dává vlastně takovou chronologii, jak ty věci přijdou. Ale stejně je tam tolik neznámých. A víte, já mám za to, že my budeme vytrženi před příchodem Ježíše. Jiní věří, že budeme vytrženi uprostřed velkého soužení, jiní po době velkého soužení, jiní, že to bude ještě úplně jinak. Víte, ono je to úplně jedno. Hlavně, že budeme s Pánem. Jo. Nebo není to úplně jedno, ale není to to nejdůležitější, nejpodstatnější. Takže věřím, že pro přijetí i tu interpretaci, ten výklad, i pro tu aplikaci mějme na zřeteli tyto zásady, o kterých chci mluvit. Ta první je, souhlasí ten prorocký projev s duchem i literou písma? Schválně říkám s duchem i literou. Ježíš bojoval s ďáblem a říká mu, psáno jest. On znal dobře literu zákona. Všechny ty výroky cituje z Deuteronomia, z Mojžíšových knih. Potřebujeme znát písmo. Potřebujeme znát písmo. Ale potřebujeme znát i ducha. Víte, můžete mít třeba vidění, teď plácnu, prosím vás, o kartáčku na zuby. Jo. Je v písmu kartáček na zuby? No není. Takže to odmítneme. A jde o to, co nám Pán tím chce říct. Jo, neodmítáme to, protože kartáček na zuby není v písmu. I když tam jsou zajímavé věci, já jsem tam objevil i zmrzlinu. Takže 2. Timoteova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. To je úžasné. To je základ. To je základ naší víry, to je základ našeho přístupu ke všem duchovním projevům. Duch svatý si nikdy neprotiřečí, on je autor písma a proto pravé proroctví nikdy neodporuje písmu. To další je, zjevujou prorocké projevy boží charakter. Jaký má Bůh charakter? Řekněte. Milosrdný, ano. Trpělivý, schovývavý, milující. Prosím? Má samý pozitiva. I když některý ty pozitiva se některým lidem nelíbí. Budící bázeň, tak. Spravedlivý budící bázeň, dokonce je tam, že je i přísný. Co ještě? Dobrý. Víte, a mě to vždycky fascinuje, ten jeho charakter je zjevován v jeho jménech. A těch jmen je tam v Bibli tolik. To není jenom, jak říkají jehovisti, Jehova. Mimochodem, správně se to vyslovuje Jahve. Jo, a je to Hospodin v těch našich překladech. A znamená to jsem, který jsem. Tady jde o ty obsahy. Jo, krásný jména jsou například Bůh naděje, Bůh veškerého povzbuzení. To, když v Otčenáši je posvěť se tvé jméno, když posvěcujeme, uctíváme Pána v těchto jeho jménech, to je úžasný. Pak máme zjevení o něm z těch jeho jmén. A všechna ta proroctví nebo ty prorocké projevy tak mají zjevovat Boží charakter. Prosím, já tu budu mít několik bodů, jak rozsuzovat proroctví, ale neznamená to, že všechno to musí být v tom každém proroctví. To není možný, ale neodporuje to tomu. Neodporuje to tomu. Jeremiáš 29.11. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Takže zjevuje to Boží charakter? Jestli ne, hoď to za hlavu. Vůbec se tím nezabývej. To další je v 1. Korinským 14.3 a to mnohokrát jsem opakoval a budu opakovat. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Buduje to, povzbuzuje, potěšuje. Nebo to boří, utlačuje, nepozvedne to, sráží to. Jo, to mějme, i když jsem říkal o tom, že máme duchovně rozsuzovat ty věci, mějme zdravý selský rozum.
Jo.
Vidění. Vidím skleněnou kouli a na ní dráb. No. Co to je? Jak to buduje, jak to potěšuje, jak to povzbuzuje? Co to přináší pozitivního? Co nám Bůh tím chce říct? Zaprvé ten člověk by to ani neměl říkat veřejně, ale nejdřív tomu vedoucímu a říct, co myslíš, nebo dal bych mu otázky, co myslíš, že ti Bůh skrze to říká? A jak to buduje, potěšuje a povzbuzuje? Jo? Ty sám se to snaž vyložit. Já se tím zabývat nechci. Drápem a koulí. No. Nechci takové věci vykládat, nechci. To prostě jsou bláboli. Bláboli. 1. Korinským 14.26. Pavel říká, co tedy z toho plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás, ať má chvalospěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad. Všechno ať je k budování. Teď vidíte, že to jsou zásady k posuzování všeho. Všechno ať je k budování, ať je k budování církve. Vztah k církvi, to si ještě řekneme, je v tom velmi důležitý, v tom rozsuzování prorockých projevů. Duch svatý je zastánce a utěšitel. Proto nespůsobuje odsouzení, srážení ani zemdlení Božího lidu. On nás chce povzbudit, abychom šli dál. Jo, a denně bojujeme s různými věcmi, které nás sráží a které nejsou pozitivní. Proto potřebujeme denně chodit k Duchu svatýmu. To je studnice, on je utěšitel. A jak by mohl utěšitel dávat prorocký slovo, který tě zatemní, srazí, který ti vezme naději a víru? To prostě nejde ruku v ruce. Pardon, co jsem to řekl. To prostě nejde. Tak. Další. Prorocký projev oslavuje Ježíše Krista a jeho dílo kříže. Víte, jak vznikají bludy? Některé bludy jsou, že jsou to úplný nesmysly. Jo. Přijde anděl k panu Smithovi a řekne mu, Bible nestačí, ještě ti dávám knihu Mormon. Jo. To jsou mormonisti, fungují i tady v Čechách. Mimochodem, to jsou jedni z nejpracovitějších misionářů. Ty výborně umějí jazyk, když přijdou do jiné kultury. Výborně. A taky přenášejí ty bludy přes svoje výukové programy. Mají jednu školu na angličtinu a tak šířejí ty svoje nesmysly. No to jsou úplný bláboli, ale lidi na to naskakují. Lidi naskočejí na skutečně sebevětší blábol. Jo, je to zvláštní. Lidi, jak mají neposvěcenou mysl, a někdy i křesťani. Ale hodně bludů přichází přeakcentováním nějaký pravdy. Co například to může být? Marie. Marie, to je úplně bludný duch. Marie je krásný vzor pro nás. To ještě k tomu dojdeme, k Marii. Můžeme přeakcentovat třeba učení o dní odpočinku. Může to být pro nás něco tak zásadního, že kdo nebude dodržovat den odpočinku, tak prostě bude mít problém se spásou. Může to být nějaká forma vodního křtu? Jo? Může to být cokoliv. Ale já vám něco řeknu. Já programaticky chci přeakcentovat jednu věc. A kéž to přeakcentováváme do konce svého života. A to je vztah k Ježíši Kristu a k jeho dílu kříže. To přeakcentovávejme. Toho buďme plní. Buďme do toho blázni úplně. Pomatený do Ježíše a jeho díla kříže. Všechno to jsou den odpočinku, křest a další věci. Jsou tak důležitý. Ale není to náš život. Život je v Ježíši a v tom jeho dílu kříže. A když tohle nepřeženeme, když tohle bude jako něco normálního s jinýma věcma, no tak budeme žít z vlastních sil, jo, jsme teda spasení, ale nebudeme brát to dědictví z Ježíšova kříže. Ježíš řekl o Duchu svatým, on mne oslaví. A projevy ducha jsou projevy Ducha svatého, o kterém Ježíš říká, on přijde a mne oslaví. Takže všechny ty projevy oslavují Ježíše Krista. Zjevení 19.10. Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Jak to může být jasněji řečeno? Prorocký duch vydává svědectví o Ježíšovi. Já neříkám, že musí furt tam znít Ježíšovo jméno, ale oslaví to Ježíše. Přitáhne nás to k němu, neodvádí nás to od něj k jinému jménu. No, teď řeknu ten verš. Skutky 4.12. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. A to jméno je Ježíš Kristus Nazarecký. Před lety jsem četl proroctví z Medjugorje. Víte, co je Medjugorje? Nevíte? Jste požehnaní lidé. Sláva pánu, že to nevíš. Medjugorje je místo, kde se zjevuje duch, který si říká Panna Marie. Četl jsem nějaké proroctví. Tam byly dobré věci. Zakládejte domácí skupinky. Scházejte se po domech. To máme v Biblii. A zasvěcujte to mně, říká Marie. No, dobrý věci. A zasvěcovat Marii, to je nečistý, odporný, bludný duch. Medjugorje je v Jugoslávii, nevím, jestli to není ve Slovinsku, ne, ale nevím přesně kde. No to je místo s nečistým duchem a můžou tam znít krásné věci. A je to ve jménu Marie a my to musíme odmítnout. Marie je úžasný vzor pro nás. A rád mluvím s katolíky, kdy jim říkám, následujte Marii. Ona řekla v Káni Galilejský, všechno, co vám řekne, učiňte o Ježíši. Takže čiňte všechno, co vám Ježíš řekne. To vám doporučuje Marie. Následujte ji. No. Ano. Takhle to, ale Marie přesně myslela. Duch svatý nás potvrzuje v Kristu. Co jsme, co máme a co v Kristu můžeme. Jo, to dělá Duch svatý. Jsi v Kristu, jestliže jsi přijal Ježíše, jsi v Kristu. A Duch svatý oslavuje Krista a tak nám zjevuje, co v něm máme. Co v něm máme. Co jsme teď v něm, to jsou už skutečnosti. Jenom si je uvědomit a chodit v nich. Prosím vás, Bůh nikdy nevyslyší modlitbu, abychom zemřeli s Kristem hříchu. To už se stalo. To není možný vyslyšet. To už se stalo. A Duch svatý nám to připomíná a chce, abychom v tom chodili. A co v Kristu můžeme? Za páté, prorocké projevy posilují víru a vedou k důvěrnému vztahu s Pánem. Já mám rád ty výrazy hebrejské i řecké pro víru. Ten hebrejský výraz znamená víra, důvěra i pravda. Jo? My důvěřujeme Bohu a považujeme ho za pravdivého. A v řečtině my máme tři výrazy krásný. A v řečtině je to všechno jeden výraz. Víra, důvěra a věrnost. Jo. Když důvěřujeme Pánu, roste v nás víra v něho a stáváme se i věrnými. Považujeme jeho za věrného, a tak se my stáváme věrnými. Důvěřujeme mu a považujeme ho za věrného, pravdivého. On stojí za svým slovem. Jo? Někdy jsme v takový pasti náboženský, snažit se vyprodukovat víru ze sebe. Většinou v takový pasti je to nějaký zvláštní pocit, ta víra. Jo? A já ho teď nemám. Já nemám víru. Já jsem ji někde ztratil, prosím vás. Víte, ale podle písma, když věříme, tak se opíráme ne o naši víru, o nějaký zvláštní pocit, ale o pravdivého, věrného Boha. To je svoboda. To je svoboda. Duch svatý posiluje víru. Pavel řekl, všechno, co není z víry, je hřích. A když zkoumáme Ježíšovu službu v evangelích, tak měl problémy s farizeji, pokryci, ale u učedníků nejvíc zápasil ohledně jejich víry a nevěry. Všimněte si, kolikrát je povzbuzoval, kolikrát je napomínal, ještě po vzkříšení, řekl, že mají stvrdlé srdce, že nevěří tomu, co je o něm napsáno v písmech. Pokáral jejich nevěru jako vzkříšený Pán. Ten největší zápas u učedníků byl o víru, důvěru. Nebylo to podle jejich představ. No, Pán byl ukřižován. Čekali to jinak. Všichni. No tak co uděláme? Tak jdem zas lovit ryby, to, co jsme dělali předtím. Jo, dokonce jako předtím se svlíknem do naha a jdeme lovit nahatý. Jo, prostě i určitý zábrany zase pominuli. Pán je pryč, jsme zklamaný, není to podle našich představ. Je to velmi zvláštní. Pak tam přijde pán, oni ho poznají podle toho jídla a Petr se oblíkne, protože cítí, že jednal jako bez pána. Slík se do naha. Asi se tam takhle bylo vedro, tak a voda všude, tak takhle tam lovili. No, ale rozumíte tomu, pán chce, abychom mu důvěřovali. A to i když věci nejsou podle našich představ. Abychom nevzdali věci. No, 2. Korinským 4.16 a dále, zpíváme to v té mý písni, proto neochabujeme. I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Jo, možná, že máš někde nějakou vrásku. Jo, to je hrozný pro některý lidi, ale vnější člověk chátrá, ale ten vnitřní se den ze dne obnovuje. Ale je tady určitá podmínka, jak se to děje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy. Když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Prorocké projevy potvrzují ty neviditelné skutečnosti a tak nás povzvedají. Rozumíte? Uvolňují víru. To je podstata těch prorockých projevů. Pán nás chce dostat do víry, aby námi hýbaly ty neviditelné skutečnosti. Nebe i země pominou. Pomine můj barák. Všechny ty knihy. Jo, všechno to pomine. Jo, my jsme věční bytosti. A pán ukazuje na to, co je nejdůležitější, co je podstatný. A to k tomu vedou prorocký projevy, jeho projevy, projevy ducha. Abychom hleděli na ty věci neviditelné a tak proměnili ty zápasy teď přítomnosti, to nynější soužení, proměnili to v to věčné břímě slávy. To není totiž automaticky. A pán nás chce povzbudit, abychom z těch zkoušek něco měli. Jinak prožijeme různé zkoušky, a bude to vniveč a my budeme zahořklí a plní výčitek a satanova materiálu. Jo. Ale pán nás chce povzbudit, aby i ty zkoušky byly k něčemu. A my jsme z nich vyšli silnější a pomohli nám k dobrýmu. Jo, teď bylo výročí Luthera, i v televizi byl krásný dokument o Lutherovi. To hlavní slovo celý té luterské reformace, spravedlivý bude žít z víry. Důvěra, víra. Víra v Pána. Jo, v tom je život, žít z víry. A k tomuhle povzbuzuje Duch Svatý skrze svoje projevy. Dále. Uvádějí prorocké projevy do svobody božích dětí? 2. Korinským 3.17. Ten pán je duch. Kde je duch pánův, tam je svoboda. A je to ten protiklad takový zdánlivý. Když Duch Svatý je pánem a my jeho služebníci nebo otroci, když jsme mu podáni, tak přichází jeho svoboda. Čím víc jsme mu podáni jako pánu, tím víc jsme svobodnější, protože on je dobrý pán. A kde je on pánem, tam je svoboda. Římanům 8.15. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. To je přesně to, k čemu slouží prorocké projevy. nevedou do otroctví, nevedou do útlaku a do strachu. Jestli někde takové proroctví jsou, odmítněte to. Jestli vám to přijde internetem, odhoďte to, pryč s tím. Ale jestliže Pán působí, mluví k nám a povzbuzuje nás, že jsme dostali ducha synovství, povzbuzuje nás do vztahu s nebeským Otcem, to je ono, to je ono. Proto to dělá, proto Duch Svatý tady je. Galačtí křesťané se dostali do jha zákonnictví a tělesnosti. Celý ten dopis je o svobodě, dopis galackým, o svobodě od zákonnictví a tělesnosti. A Pavel říká Galackým 5.1. K té svobodě nás Kristus osvobodil, stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Máme svobodu v Kristu. A 13. Oni byli podobní jako i my dneska. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. I v té době byli křesťané, co si řekli, tak já jsem svobodný, já si můžu dělat, co chci, a dali prostor tělu, tělesným žádostem a vášním. Je to v pořádku, já jsem svobodný přece, já si můžu dělat, co chci. No. Možná jste to slyšeli, ale hlavní myšlenka satanské Bible je, dělej si, co chceš. To není svoboda, to je ten největší útlak. A hlavní postoj Ježíše ve vztahu k Otci bylo, nemá, ale tvá vůle, ať se děje. To je plná svoboda, to je plná svoboda. Pavel říká, hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ale předtím říká taky, ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. A své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Jednejte v tom aktivně. Považujte se za mrtvé hříchu, ale žijící teď pro spravedlnost. A hřích nad vámi nebude panovat. Už nejste pod zákonem, ale pod milostí. Duch Svatý nezastrašuje. Nechce, aby si dělal věci kvůli strachu. Duch Svatý nás uvádí do Boží milosti a ne pod jeho zákonnictví. Jestliže budeš číst proroctví, že pokud nebudeš dodržovat sobotu, nebudeš spasen, nebo pokud budeš jíst třeba vepřový, jo. V písmu je jasně řečeno, že všechno, co koupíš v masných krámech, máš jíst. Je jedna věc, kterou jíst jako i novozákonní křesťané nemáme. To je krev, protože v krvi je život. Poperte se s tím, je to v Novém zákoně ve Skutcích 15, ale jinak můžeme jíst a pít cokoliv. A všechno to dělíme k chvále Pána. K chvále Pána. A můžete se setkat s proroctvíma, který dají požadavky. V té době to byla obřízka. Jo, jistě, znovu zrození, ano, přijmout Ježíše, ano. Ale ještě obřezat. Minulý týden jsme slyšeli, co to znamená novozákonní obřízka. Je to velmi, velmi důležitý. Starší jsou zodpovědní za to, jaké prorocké projevy zazní v církvi. Takže uvádí ten prorocký projev do svobody. Další bod mám, uvádí i do větší svatosti. V některých kruzích je svatost, v kruzích i křesťanských je svatost skoro sprostý slovo. Jo, jako kdyby to bylo zákonnictví, ale pravda je jinde. v kázání nahoře, Matouš 5:8, blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. My chceme vidět Boha, chodit v jeho přítomnosti, slyšet jeho hlas, mít s ním důvěrný vztah. Cesta je svatost. A jak se jmenuje Duch svatý? Duch svatý. On nikdy, nikdy, nikdy neplánoval, že k té svatosti se máme dobrat sami. On nás chce posvěcovat a my s ním na to máme spolupracovat. To je ta milost. Pán nás k tomu uschopňuje. Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. O posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Židům 12:14. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. Vidíte? Bez posvěcení my nemůžeme jít dál. To je ta vrátnice, jak jsem o tom nedávno mluvil. Neuvidíme Pána. To je zákonický. Ne, to je božský. První Petrova 3:15. Ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Jak jsem už zmínil modlitbu Páně, posvěť se tvé jméno. Můžeme uctívat Pána v jeho jménech. To tak povznáší. No, jeden text, který se týká prorocké služby, ale můžeme to vzít i na ostatní služby, učitelé, apoštoly, evangelisty, pastýře a tak dále. Je Matouš 7:15, také kázání nahoře. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Někteří lidé tohle zneužívají a staví proti charismatikům, ale Pán nic takového neříká. Mimochodem u Lukáše je svátostná varianta, kde lidé se neprokazují zázraky, ale večeří Páně. My jsme přece chodili k večeři Páně. A Pán říká, já vás neznám. Vidíte, já vás neznám. Nejdůležitější je důvěrný vztah. A ovoce. Podívejte se na ovoce života prorokujícího a na ovoce, které jeho služba působí. My máme takovou zvláštnost v české reformaci. Většina reformátorů objevila jedinečnost písma. Znovu objevila, protože prvotní církvi to bylo normální. Ale ještě neznali, neobjevili ty prorocké projevy, které jsou i pro dnešek. Ale máme Komenského, který věřil v prorockou službu i dnes. Žel, neměl tolik světla, co máme díky Bohu dnes my, ohledně prorocké služby, která se nějakým způsobem rozvíjela a dělala mnoho chyb. V 90. letech to bylo celé po země kouli na mnoha místech prorocké hnutí. Jo, James Gold byl jeden z těch vůdčích osobností toho, ale bylo jich mnoho. Komenský věřil, že Bůh k nám mluví, že prorocký dar je i pro dnešek. A naslouchal prorokům, ale neskoumal je. A tak věřil například v proroka Drabíka, který byl opilec. Byl to nemorální člověk. Dříve byl, myslím, kazatelem Jednoty bratrský a pro jeho nemorální život nemohl sloužit. Ale měl stavy, kdy začal prorokovat a Komenský jim věnoval pozornost, ještě několika dalším prorokům, ale on nerozsuzoval. A jedno z těch věcí, jak rozsuzovat, je ovoce. Jestli vám někdo prorokuje a je to opilec, nebo má svoji vinou v rozkladu manželství, jo, nestará se o svoji rodinu, nebo je to člověk, který žije nějakým nemorálním způsobem, jděte od něho. I když může říkat dobrý věci, jděte od něho, neposlouchejte ho. Po jejich ovoci je poznáte. A nemůže z dobrýho stromu přicházet špatný ovoce a ze špatného stromu dobrý ovoce. Dřív nebo později se to projeví. Jeden z důležitých parametrů posuzování služebníků je vztah k církvi. Je to nezávislý člověk? Nemá žádný vztah k církvi? Nemá žádný místní sbor? Jestli ano, neposlouchejte ho. Apoštol Pavel jezdil po světě, ale vrátil se do Antiochie, odkud byl vyslán. Tam vydával počet. Měl svůj místní sbor, i když potom v další době to asi muselo být nějak jinak děláno, ale měl lidi, kterým byl vykazatelný. To je tak důležitý. I při takové cestovní službě, jako měl. Místní sbor je něco velmi důležitého. Derek Prince říká, tři hlavní výsledky působení Ducha Svatého jsou spravedlnost, pokoj a radost. Mezi znaky charakteru nebo chování, které jasně nejsou ovocem Ducha Svatého, můžeme uvést následující. Pýchu, aroganci, chlubivost, přehánění, nepoctivost, chamtivost v peněžních věcech, prostopášnost, nemravnost, náruživosti, porušení manželských slibů, rozbité domovy. Každá prorocká služba, která působí takové výsledky, je službou falešného proroka. A zase, jak jsem řekl na začátku, to, že někde působí falešný prorok, neznamená, že vylijeme s vaničkou dítě. My potřebujeme prorockou službu jako sůl. Proto to Pavel také říká. Nejvíce si žádejte prorokování. Ale my musíme rozsuzovat. Prorockou službu bez rozsuzování nemůžeme přijímat. Jak už jsem zmínil, uvádí vás ty prorocké projevy do společenství s tělem Kristovým? Jestliže ne, jděte od toho. Jděte od toho. Dneska je úplně hnutí proti místním sborům. Jo, je to něco, nějakým způsobem se to promítá i do té politické scény. Jo, normální strany, to všechno je už něco přežitýho, teď je něco novýho, ale z těch se stanou za chvíli jaky normální strany. Jo? No a tohle, takový vítr je i v Božím lidu. Jo? To prostě nejde. My se potřebujeme vstupovat do nových věcí a potřebujeme i ctít to starý. Protože ono to všechno nebylo špatný. Já jsem tak vděčný za svého pastora. Z mýho prvního sboru. Vyprávěl jsem vám o něm, jak jsem ho navštívil, jak se radoval a už byl jednou nohou v nebi. Já jsem za něj tak vděčný. On mnoho věcí neměl, ale některé věci měl silný. Sláva Pánu. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďáblovi. 1. Janova 3.10. Žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 4.20. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář? Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. To je nesmysl. To jsou spojitý nádoby. Kdo říká, já miluji Ježíše a nenávidí církev, tak kecá s prominutím. To není pravda. To není pravda, není možný. A Pavel říká, tak i vy, 1. Korinským 14.12, tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. To je něco drahýho. A když mluví v 1. Korinským 12 o těch různých projevech ducha, tak říká, avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Neboť jako jedno tělo je, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv jich je mnoho, jsou jedno tělo, taky Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Když jsme pokřtěni do Ježíše Krista správným způsobem v duchu a v pravdě, tak to má i vliv na náš zdravý vztah k tělu Kristovu, k církvi. Duch svatý nás uvádí do společenství s tělem Kristovým a nevyvolává odcizení a dezorientaci. Další bod je takový osobní. Máte potvrzení skrze vnitřní svědectví Ducha svatého? To je bod, který asi nejvíce souvisí s tím duchovním rozsuzováním. Tento test je subjektivní a musí být uplatňován opatrně. Nesmíme něco odmítnout jen proto, že je to pro nás nezvyklé. Ale bez vnitřního svědectví nemůžeme do věcí vstoupit. Římanům 8.14 a dále. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. To je zajímavý. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, ale přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží. Tohle je něco úžasného. Prosím vás, to největší zjevení, který v životě máme, a i budeme mít to největší zjevení života, že jsme děti boží, je skrze vnitřní svědectví. Pán skrze vnitřní svědectví chce k nám mluvit v našem životě. Nejenom ohledně toho, jestli jsme boží děti, anebo nejsme. A co to je vnitřní svědectví? Já vím, že vím. Já vím, že jsem boží dítě, že jsem božím synem. Já vím. Duch svatý svědčí mimo duchu. Tam je doslova spolu svědčí. Já věřím, že to je spolu svědčí s Božím slovem, na základě Božího slova. Vnitřní svědectví, je to jistota v našem srdci. Působí to Duch svatý v našem duchu. A on nám chce dávat toto vnitřní svědectví i u těch prorockých projevů. Zvláštní slovo, 1. Janova 2.27. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. To je síla, co? Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak v něm zůstávejte. Potřebujeme se naučit být na to citliví. Ale neznamená to, je to duchovní, neznamená to, že něco se mi tak nelíbí. Jo, to Krista, ten je tak divnej celý. To, jak přišel, jo, jak působil, celý to bylo tak divný, že ho většina Židů odmítla, anebo aspoň těch pohlavárů. Jo, a tohle, do tohle se nesmíme dostat. V Antiochii, skutky 13.1 a dále, Byli v místní církvi proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen a tak dále a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oddělte je k dílu, k němuž jsem je povolal. Můžete se setkat s nějakým prorokem, který vám řekne, jdi do Grónska, pán říká, jdi do Grónska a tam založ církev. A bude to třeba prorok s nějakým velkým jménem. A vy si řeknete, no já musím poslechnout Boha, tak jdu teda do Grónska. No a tam zmrznete. Jo. Pán mluvil prorocky ohledně povolání apoštola Pavla. Tady on vstoupil do toho svého povolání, Barnabáše a Saula, který se stal pak Pavlem, přejmenoval na Pavla. A on říká, oddělte mi je k dílu, ke kterému jsem je povolal. Uvnitř už to povolání mají. Na to teď nemám čas, ale kdybychom to zkoumali, Pavel to povolání dostal už na počátku. Pak šel 2 roky někam k Damašku a tam Bůh k němu mluvil. On to měl, ale čekal na ten boží čas, aby ho Bůh do toho uvedl. Prorocký projev by měl být v souladu s celkovým božím plánem pro náš život, jak jsme mu porozuměli. Jeví se jako pokrok tímž směrem, který nám byl již zjeven? Víte, my můžeme dělat některé věci blbě. Ale jestliže upřímně žijeme s pánem, máme ho rádi, milujeme jeho slovo, takže bychom dělali všechno blbě, to je divný. To je divný. A jestli někdo přijde a řekne, všechno bylo blbě, teď musíš jít tímhle směrem. To není v pořádku, to není v pořádku. A setkal jsem se s takovými lidmi. Jo, některé věci možná děláme blbě, ale ne všechno. A vstupujme do věcí, ve kterých máme vnitřní svědectví. Já mám nějakou historii, Bůh ke mně mluvil a může to být i velmi praktický. Bůh mě povolal, abych byl pastýřem v Čechách, abych založil tady sbor. Bůh mě k tomu povolal. A mně se líbila, když jsem byl svobodný, jedna dívenka. A tak se mi trochu, oklepával. A bylo mi s ní dobře. A tak jsme si říkali, co v sobě máme, k čemu jsme povoláni. A představte si, ona měla v srdci povolání jít do Izraele a tam sloužit. No, já nic takového neměl. A já vím, co mi pán řekl. Takže buď jsem já špatně slyšel, ale já jsem slyšel dobře, Bůh ke mně mluvil, já jsem o tom nepochyboval, nebo ona špatně slyšela, a nebo prostě k sobě nepatříme. No, tak to z toho vzešlo. Dneska já jsem pastýř tady v Čechách a sloužím tady. A ona je v Izraeli a tam slouží a má velkou rodinu. Pak mi Bůh dal Renatu, sláva pánu, mám krásné děti a tak dále. Jo, rozumíte, Bůh k nám mluví. A jsou různý proroctví, různý projevy. Ta dívka měla taky, slyšela nějakým způsobem hlas. Možná, že to šlo přes nějaký prorocký slovo, nevím. Ale měla to v srdci a já jsem to měl v srdci. A já ani do manželství nevstoupím proti tomu vnitřnímu svědectví, který mám v srdci. Protože chci být věrný pánu. Mám nějakou kontinuitu. Vnitřní svědectví. Ale určitě jsou věci, které je potřeba opouštět a začít dělat jinak, s kterými nemáme doposavat zkušenosti a Pán nás do nich chce uvíst. A to je naprosto v pořádku. Tak já se dostávám ke konci, 10. bod. Musí se vždycky prorocký poselství naplnit? Toť otázka. Přečtu vám dva texty. Deuteronomium 18:20 a dále. Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. Sláva Pánu, jsme v novozákonní době. A pak je také rozdíl prorok a prorocká služba, dokonce prorocký duch na shromáždění, lidé prorokující s darem proroctví a teprve potom je prorocká služba. O tom jsme mluvili, když jsem mluvil o prorocké službě. Například já věřím tomu, že soudy by měl vynášet až, nebo může vynášet až člověk, který je v úřadu proroka a který má srdce přímluvce. Jo, já se hrozím lidí, kteří občas prorokují a už přinášejí soudy. Já se toho hrozím. Jo. Novozákonní proroctví je někde jinde. Ale je i v novozákonní prorok a může vynášet soudy, ale je to v jiném duchu a tady proto není čas. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti, neměj z něj strach. Tak, můžou být proroctví, které něco říkají a jsou časově nějak určený. Někdy jsem prorokoval a měl jsem i časovou myšlenku v tom a mně se to nikdy nenaplnilo. A když jsem tyhle věci říkal, tak jsem tohle neříkal nahlas nebo jenom v nějakém kroužku vedoucích. Jsem na to velmi opatrný, velmi opatrný. Jestliže vám někdo bude prorokovat, že Pán přijde tolikátýho a tolikátýho, nemusíte na to ani čekat, na ten datum a rovnou ho odmítněte. To je falešný prorok, jo? Protože to odporuje už z podstaty. Ale co prosím vás, když přijde takovej Jonáš a prorokuje, že za 40 dní Ninive bude srovnáno se zemí a ono se to nestane. Byl to falešný prorok? Je Jonáš falešný prorok? Jak je to možný? Vždyť se to nestalo, co prorokoval. No, vidíte? Takže pravé proroctví by se jistě mělo naplnit. Jsou však dva hlavní důvody, proč se někdy proroctví nenaplní. To první je, že proroctví se nenaplnilo kvůli pokání lidí, kterým bylo určeno. To je v písmu třeba Jonáš nebo Amos v 7. kapitole. Nebo Abraham v Genesis 18. Možná bychom našli ještě další místa. A dále, proroctví se nenaplní, když je podmíněno a ta podmínka nebyla naplněna. Je mnoho zaslíbení v písmu, které mají podmínku. Další problém může být, že Pán dá zjevení a my tam něco přidáme, právě ty datumy. Jak jsem řekl, může být boží zjevení a může být chybná interpretace anebo aplikace. A v tom my potřebujeme se učit. Učený, žádný učený z nebe nespadl, jenom snad Ježíš, a i ten se učil. A my jsme učedníci a musíme se učit v tom. Chtít hned dokonalost je úplný blud a nesmysl. Jsou tři zdroje. Bůh, lidská duše a zlý duch. A někdy může být guláš božích věcí a té lidské duše a je v písmu jeden guláš i toho zlýho ducha. a to je Bileám. Derek Prince říká, to je největší potíž setkat se s takovými lidmi a rozeznat, co je od Boha a co ne. Prosím, Bileám prorokoval o Kristu, úžasný proroctví a byl to okultista. Ale Pán je dobrý a on nám dá moudrost. Já bych chtěl zakončit veršem. Dneska jsem mluvil dlouho. Obstojíme, když budeme mít lásku k pravdě. V 2. Tesalonickým 2:9 a dál je řečeno, příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky. Jo? Pán chce dělat znamení, divy, zázraky, uzdravování, chce, aby tady byla ta jeho nadpřirozená moc, ale nepřítel to bude dělat taky. S veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Obstojíme jedině, když přijmeme lásku k pravdě. Lásku k pravdě. Lásku k pravdě. Musíme ji přijmout, protože nám není vlastní. A pravda je Boží slovo. Pravda je duch. Pravda je i upřímnost a pravdivost. Láska k pravdě. Nestačí jenom znát písmo, že jsem ho jednou za život přečet, ale musí se nám stát chlebem. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Lásku k pravdě. Pane, my milujeme tvoji pravdu. Přijímáme tu lásku k pravdě. Děkujeme ti, že ty chceš, abychom byli prorockými lidmi a prorockou církví. Každýho si z nás k něčemu povolal a máme různý dary, ale ty chceš, aby každý měl nějaký ten nadpřirozený projev ducha. Pane, nauč nás v tom chodit. Chceme se učit z tvého slova, chceme se učit i od těch, kteří jsou dál. Chceme, pane, se učit tam, kde jsme udělali chyby, tak chceme, pane, se z toho poučit. Pane, a prosím, aby si nám dával pokorné srdce, abychom nebyli... Abychom, pane, mohli jít dál, mohli jít dopředu a měli ruce na volantu a ne nohu na brzdě. Pane, mluv k nám do osobních životů, my to tak potřebujeme, s mnoha věcmi si nevíme rady. Mluv k nám skrze prorocký slova, skrze ten jemný tichý hlas, skrze sny v noci, skrze bratry a sestry, mluv k nám, pane, chceme, aby byla rozvinutá plná ta šíře a mluv k nám především skrze své slovo. Pane, ať je pro nás pokrmem, ať jsme vášniví milovníci tebe, tvého slova, tvého ducha. Amen.